De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe martes, estamos a 9 de xuño, a día 9 de xuño. E damoslles a benvida, como sempre, a este espazo, a esta outra mirada. Comenzámola aquí un día, bueno, pues que está así... máis ben gris, con asomando un pouquiño o sol, pero non se preocupen que a cousa irá a peor, así que xa verán. Hoxe, ademais, é un día fresco. Quédanos hoxe mañá, así para ir digamos que pasando este tempo sin moita chuvia, pero a partir do xoves caerá en abundancia, o xoves, o venres, o sábado, o domingo. Bueno, logo lles conto, pero parece que hai un cambio de ciclo aí no tempo, que ven agora que nos achegamos o tempo de verán, que ven aí o San Xoán e todo isto, pois é posible que, bueno, é posible non, parece que vai a cambiar o tempo. Xa digo, o xoves comezarán as chuvias, pero van a continuar, e con máis intensidade o venres, como digo, tamén durante a fin de semana, o sábado e o domingo. Bueno, un martes, 9 de xuño, no que nos recibíamos hoxe a noticia tamén da morte aos 53 anos de Pau Donés, o cantante de Jarabe de Palo. Si, morría aos 53 anos, padecía dende fai uns anos un cancro. Bueno, pois hoxe coñecíamos a nova da súa morte. E é que non hai día sin sobresalto, parece.
Como queres ser mi amiga? Por ti daría la vida.
Pois sí, aquí así comenzamos esta outra mirada de hoxe con eso, coa nova da morte de Pau Donés, do cantante de Jarabe de Palo. Comenzamos a esta outra mirada hoxe falando de educación, máis que de educación, de emerxencia educativa. Así titula a súa columna Octavio Salazar, e é que xa saben, parece que, en fin, como a educación non é unha cuestión, ou non parece unha cuestión de economía, pois queda aí, digamos, de lado, non hai unha presión como hai nas cuestións económicas. Escribe Octavio Salazar en el diario.es que fai días, semanas xa, que evito, di, os telediarios. E cheguei a un punto de saturación no que xa non soporto máis información sobre as distancias de seguridade nas terrazas, o drama dos bares baleiros ou a angustia diante da perspectiva de non poder invadir as playas como se fóramos bárbaros. Pasaron os días, as semanas, incluso os meses, e apenas atopei, salvo de maneira moi excepcional e nunca en portada, algunha referencia á dramática situación do sistema educativo no noso país. Tampouco foi un tema estrela entre os tertulianos vociferantes e nisiquera entre os políticos que os imitan, por non falar dos meus veciños que a estas alturas andan moi preocupados por si lle resultara rendible ou non a abrir a piscina comunitaria. Cando faltan pouco máis de 2 meses para que se inicie o novo curso escolar, seguimos sin ter respostas e moito me temo que, chegado setembro, a improvisación e o correspondente caos adonarase das aulas. Esta situación excepcional non é nova, si valoramos na súa xusta medida a pouca atención que, en liñas xerais, a educación mereceu no noso país, convertida en arma arroxadiza entre os partidos e sometida a tantos vaivéns que non fixeron sino erosionar a súa natureza de dereito fundamental. É un dereito esencial, o único de carácter social que a nosa Constitución recoñece como fundamental. porque ninguna democracia pode sosterse sin unha educación pública de calidade. Non hai progreso nin desenvolvemento sostible se falta a enerxía creadora e nutritiva que nos ofrece o espazo interactivo e enriquecedoramente diverso que é unha escola, no que, na que non só se transmiten coñecementos, que hoxe día témolos tamén a golpe de clic en calquera móvil, senón tamén ferramentas para dixerilos e para administralos, estrategias para darlles vida e proxección en nós mesmos e na nosa contorna. Ademais de, por suposto, valores sin os que a ciudadanía democrática acaba convertida nunha especie de competición entre clubes. O mellor antídoto, por certo, contra moitos dos virus que, máis perigosos que a COVID-19, hoxe nos amenazan. O que debería ser pois un eixo central das políticas de calqueira goberno, non digamos de aqueles que parten da convicción de que o público nos iguala, exixe recursos materiales e humanos, investimento continuado e planificación ambiciosa, sempre ao ritmo, incluso cunha certa capacidade de anticipación das transformacións que marcan o mundo tremendamente cambiante e complexo que vivimos. É dicir, todo o contrario a un sistema educativo convertido no noso país en na cincenta das políticas públicas, ademais de en pretexto ideoloxizado para as loitas de contrarios, o cual repercutiu, claro está, nos niveis de formación de varias xeneracións que sufriron unha sucesión de leis educativas cuyo maior mérito foi ir empeorando o panorama deixado pola anterior. Un itinerario lamentable que chega ata a vixente LOMCE, que é, dende o seu mismo preámbulo, toda unha declaración de intencións en favor do mercado e do emprendemento. A crisis presente pillounos, pois, e de maneira moi similar a como en gran medida pasou co ámbito sanitario, con un sistema educativo maltratado, con uns e unhas profesionais ninguneados e cabreados, e con uns pais e unhas nais que, en xeral, seguiron concebindo a escola como a un salvavidas fronte ao inferno da conciliación. As tensións acumuladas, insisto, durante décadas, non fixeron senón estourar nun final de curso no que, coas notables excepcións que non nego que as houbera, salvouse grazas á implicación de maestros e maestras, de profesores e profesoras e tamén, todo hai que decilo, dos pais e das nais que quixeron e que poideron convertirse nunha especie de titores domésticos. Todo isto por non falar do sistema universitario que dende a perversa Bolonia vai costa abaixo e sin freos, nunha deriva na que me temo que só acabará beneficiándose a libre competición de centros privados. O anunciado horizonte online non facerá senón certificar precariedades e limbos aos que contribuirán medidas como a recentemente adoptada polo Executivo andaluz, o cal decidiu reducir nun 10% o orzamento dedicado a universidades. Un auténtico polvorín que me temo que o señor Castells non será capaz de reconducir, entre outras cousas porque el carece da experiencia encarnada que supón ser peza maltratada polo labirinto de axencias e burocracias que soportamos que nes un día, ilusos, pensamos que unha facultade sería o lugar máis propicio para o desenvolvemento dos saberes humanísticos e o discurrir complexo, sempre ao servizo da sociedade que a sostén. O gallá que os nosos gobernantes, aínda que seña tarde, señan capaces de darse conta da centralidade que a educación ten no personal e no colectivo, no benestar da ciudadanía e na sostenibilidade dun país que debería encarar o futuro mirando máis alá do turismo e das terrazas. Unha centralidade que, á súa vez, vai estreitamente unida a cuestións urxentísimas como a corresponsabilidade nos fogares, a precariedade dos traballos ocupados maioritariamente por mulleres ou a urxencia de situar os cuidados no centro da axenda pública. Todo isto debería ser prioritario na acción dos nosos representantes, pero tamén no impulso de unha ciudadanía que, o gallá despois da pandemia, seña consciente dunha vez por todas de que a única saída pode vir da mão de un Estado social máis forte e comprometido coa superación de todas as brechas que nos convirten en desiguais. Un Estado empeñado no benestar de todos e de todas, para o que o triángulo sanidade, educación, cuidados debería ser o eixo incuestionable sobre o que redimensionar o noso futuro máis inmediato. Ese no que os nenos e as nenas, que aínda non saben como será a volta ao colexio en setembro, convertiránse en ciudadanos e ciudadanas nun mundo máis complexo, desigual e incerto que o que disfrutaron os seus pais e as súas nais. Octavio Salazar, Emerxencia Educativa. Octavio Salazar é catedrático de Dereito Constitucional da Universidade de Córdoba, investigador especializado en igualdade de xénero e novas masculinidades e autor de varios libros. Pois así, con esta emerxencia educativa da que fala Octavio Salazar, comezamos esta outra mirada do martes, día 9 de xuño. Xa saben, facémolo como sempre, pois con agradecementos, dándolle as gracias a todos e a todas por estaren aí, por compartir este tempo de radio con nós, por escoller esta sintonía, a de Radio Leiros, para estar acompañados. Xa saben, 101.5 da frecuencia modulada. Como cada día, tamén os saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos da radio e que comparte os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, Xosé, moi bo día.
Fresquete hoxe, non?
Día fresco, día sí. Así, cincento, tristeiro, en fin, cero, sí, teno todo.
Sí, a verdade que sí.
Pero bueno, comezaches aí moi ben, con unha boa crítica, ese artículo gustoume. E quen era o autor?
Octavio Salazar. Sí, Emerxencia Educativa. Me parece que moi interesante.
Moi interesante. Sí. O malo é, eu non quero augarlle aí a festa a Octavio Salazar, pero para vindeira semana comeza a liga.
Ai, amigo.
E entón, non sei, os argumentos durarán moito. Parece a min que até que chegue setembro van quedar aí na neveira.
Ademais que liga, porque creo que vamos ter fútbol todos os días, prácticamente.
Vamos a ver fútbol
para dar e tomar.
O domingo, luns, martes, o mércores.
Bueno, a mellor, igual eso da sobredeso é boa e acabamos por aburrir.
Iso, que no, va, no, no. Eso ves un chute aí en vena, vamos, un subidón de azúcar de futboleiro que non vexas.
Pois sí, é verdad, comeza a liga de fútbol, é unha cosa moi importante, amigo.
Sí, home, o que pasa é que non sei se vai ser televisado ou se non, ou radiado.
Sí, televisado, supoño que sí.
Algún xeito terán que darlle, non? Alguna saída, digo.
Televisado, sí, non, porque, home, de feito, creo que, se non estou mal informado, Movistar, que ten, creo que, os dereitos da liga, pois anunciaba hoxe unha rebaixa.
Aí sí.
Sí, os bares para que poñan fútbol. Valles a rebaixar o fútbol para que... Así que xa ves.
Van a ter que pedir ampliación de aforo. O aforo de local ou non sei, ou ampliar as terrazas, pantallas xigantes, non sei.
Pantallas xigantes, sí.
Algo terán que facer.
Algo vai haber que facer para que...
Algo terán
que
facer.
Para ver fútbol. Aínda que, bueno, para ver fútbol as terrazas, esta semana ou este fin de semana ou a semana que ven, en principio non parece que por aquí polo menos a cousa sea moi doada, porque vai chover.
Sí, son malo.
Vai vir agua, abundosa.
Bueno, eu as veces teño soños, ¿no? A veces soño, sí. Pois pues, con iso, ¿no? Imagínate unha terraza, pantalla xigante. O que pasa é que eu soño as veces que en vez de retransmitir fútbol, non sei, retransmitiran ópera, teatro, non sei, así, pero
amigo.
Despois desperto e escoito, pois iso, a radio, non?
Será un soño.
Benvidos, tal, están vostedes en España. Bueno, esas cousas, e xa se me vai así todo.
Ai.
Pero por fin, soñar que non quede.
Exacto, por soñar que non quede. Estamos a 9 de xuño xa. Hoxe es, bueno, que che vou dicir a ti? Hoxe es en Efrén.
Home, Efrén.
San Efrén,
sí, señor.
Hai que darlle os parabéns aos Efréns que están
tanto,
de santo.
Claro que sí. Ademais, bueno, non é un día hoxe así calqueira,
Non,
hoxe é o Día Internacional dos Arquivos. Isto é en conmemoración da creación do Consello Internacional de Arquivos pola UNESCO no ano 1948. porque
muy importantes os arquivos, amigo. Hombre, no, muy importantes.
Parece parece increíble, non? Pero certo é que todo ten o seu arquivo para despois rescatalo, para aprender, para consultar, para infinidade de cousas, pero esta necesidade non penses ti que se descubriu dende sempre, non. Penso que os máis antigos de todo tiñan máis claro que nós, non? Esta importancia se descubriu, pois se digo, despois da Segunda Guerra Mundial, non? Na metade do século pasado, non? Cando debía de estar moi patente, non? Pois non, foi algo que dixeron, isto dos arquivos é importante. Ah, sí? Bueno, pois veña, vamos a dedicarlle un día internacional. Que día? 9 de xuño, que é un tanto tristeiro como hoxe. Pois ala, veña, para que teña un pouco de luz. Ademais diso, pois un 9 de xuño, día como hoxe, pois no 1815 en Austria remataba o Congreso de Viena. Que era iso do Congreso de Viena? Pois era unha reunión de nacións onde se instaurou unha nova situación política en Europa despois, bueno, do imperio de Napoleón Bonaparte, da caída de Napoleón Bonaparte, que foi, bueno, un cambio absolutamente radical en Europa. Tamén un día como hoxe, no 1934, en Estados Unidos, estreábase a primeira película dun pato que falaba así como do pato Donald, Tamén un día como hoxe, no 1968, nos Estados Unidos, o presidente Lyndon B. Johnson declaraba o día de luto pola morte do senador Robert Kennedy, Bobby. Tamén un día como hoxe, no 1976, foi un día moi importante aquí en España, porque aprobábase a lei que autorizaba a existencia de partidos políticos. Prácticamente todos menos un. O Partido Republicano. Ese foi depois máis tarde. Pero de entrada, foi unha lei moi importante. Tamén un día como hoxe, no 1979, constituíase o Consello Xeral Vasco e era elexido presidente Carlos Garaikoetxea. E un día como hoxe, no 1999, no marco da guerra de Kosovo, Yugoslavia e a OTAN firmaban o Tratado de Paz. Porque a OTAN, bueno, era o que apoiaba os kosovares principalmente. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o compositor de jazz Cole Porter, como o guitarrista Les Paul, como xornalista e escritor Torcuato Luca de Tena, como ciclista español Luis Ocaña, grande ciclista. Ti lembraste de Luis Ocaña?
Hombre, como non me vou lembrar de Luis Ocaña.
É da tua época, señor. Que este gañou o Tour de Francia, non era moco de pavo, como se suele decir, e ademais a volta a ciclista España. Un dos grandes ciclistas que tivemos de todos os tempos.
Sí, claro que sí.
Tamén hoxe está de cumpleanos o cantautor Luis Pastor. 68 anos cumpre Luis Pastor e acaba de sacar disco La Paloma de Picasso. Tamén hoxe cumpleanos o actor canadiano Michael J. Fox, ese de Regreso ao Futuro, 59 anos. E tamén, un día como hoxe, está de cumpleanos Johnny Depp, o actor estadounidense, que moitos coñecen aí por toda a serie de Piratas do Caribe e demais. Bueno, 57 anos ten o histriónico Johnny Depp. E un día como hoxe foi un día sobre todo de baixas tristeiras. Bueno, algunhas non tan tristes. Por exemplo, Nerón nos deixaba un día como hoxe, despois de facer moitas das súas, e porque non lle quedou outra, non? Lle dixeron, mira, Nerón, te vas ter que suicidar, Probou así cun puñal, dixo, mi que to pincha, non está igual que pinche, ti vamos, desta non a conta ese punto. Tamén un día como hoxe nos deixaba Charles Dickens, tamén nos deixaba a nosa ben querida actriz Rafaela Aparicio, tamén nos deixaba un afamado director de orquestra James Last, moitos lembraranse que editaba así discos, James Last, a súa orquestra, algo así como Frank Purcell, non? Todas estas grandes orquestras que antes vendían moito, Vendían moito. Tamén nos deixaba un día como hoxe o primeiro Batman, Adam West, porque con Batman sucedeu algo curioso, que primeiro foi saíu na televisión. Había unha serie que era Batman na televisión, e despois foi o cinema. E hoxe, pois, amencimos coa moi triste nova de que nos deixaba o compositor, cantante, guitarrista e líder da banda Jarabe de Palo, Pau Donés, con somente 53 aniños, despois dunha longa enfermedade, dun cancro de colon. E, bueno, foi moi sorpresivo porque facía nada, ben pouquiño, sacou un novo disco, incluso videoclip para presentarlo, seu single, todo eso que me das, e, bueno, onde aparecía él aí, a verdade que xa eu vi o videoclip e se lle veía físicamente moi deteriorado, non? O videoclip de feito está, se fixan vostedes, todo o tempo sentado, non? Todo o tempo sentado, cantando moi extremadamente delgado, pero un home que se penso que se nos deixou, aparte dun legado fantástico de positividade, de enerxía, de bo ritmo, de ledicia, nos deixou un legado de falar de enfermidades en tapuxos, de perder o medo, de vivir o día e de ter unha filosofía absolutamente positiva sobre fronte á adversidade, non? E falaba iso de que non se pode perder o tempo en cousas que non pagan a pena, non? E que hai que vivir o día como se for o último, non? Día a día. E bueno, e dende aquí, como non, pois nada, un oso pesar aí a familia e todos os seus seguidores, que por certo son moitísimos. Día Dios, sí, bueno, bastante triste.
Pues hay que sumar a la muerte de Pau Donés.
No, más baixas, no, tenemos de última
no,
hora.
No, más baixas no, pero bueno, también...
Susto.
Quería decir, con respecto a esta cuestión da liberdade de expresión e demais, que hai que sumar tamén a condena ou a confirma da condena por parte do Tribunal Supremo ao rapero Hasél tamén. Que confirmaron confirmou a condena.
Hai que condenar?
Sí, sí. O rapero,
a Hasél, o Supremo.
Sí, confirmou, recurriu a súa condena e condena, non, creo que son 9 anos de cárcere.
Xa en firme.
Sí, condena xa firme. Bueno, que por certo aí eran 5 membros do tribunal e hai 2 magistrados que emitiron un voto particular discrepante coa condena e din que está por enriba a liberdade de expresión, por enriba da lo que lle achacan, que é insultos á corona tamén pois como se, bueno, apoloxía do terrorismo. En fin, isto que hai. Así pues que isto que hai que roelo, como
isto que temos, non hai outra.
Imos co tempo. Falamos do tempo, que será mellor.
Mellor ou peor, non?
Bueno,
se chove, bueno, según como se vexe.
É, exacto. Claro, nunca chove a gusto de todos, tampouco nunca canto solo a gusto de todos.
Para o campo ben, non?
Sí, bueno.
Hai que regar.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, hoxe di Meteo Galicia que agardamos unha xornada de ceos con poucas nubes en xeral, máis anubrados no extremo norte. Matiza tamén Meteo Galicia para que
xa dicía, porque aquí
para
está,
confirmar o que está, onde,
está,
o que está
escuro,
ocurrindo,
pero con ganas.
Di que non se descarta que poida caer incluso algún chubasco ocasional pola tarde. As temperaturas non terán cambios ou con lixeiros ascensos, e o vento de componente norte frouxo pola mañá, aumentando a moderado pola tarde, mesmo con intervalos fortes no litoral atlántico. Isto hoxe. Mañá, mércores, teremos influencia anticiclónica, inda que a presenza dunha fronte ao noroeste pode deixar tamén algunhas nubes altas. Agárdanse ceos pouco anubrados en xeral, con nubes de tipo alto, máis anubrados, eso sí, canto máis ao norte, donde podría registrarse algunha chuvia feble, máis probable a primeira ou a última hora do día. As temperaturas mañá sen cambios ou con lixeiros ascensos, e o vento de compoñente norte frouxo no interior e moderado na costa. E o xoves xa cambia o conto, e un centro de baixas presións situado ao oeste de Francia vai nos a deixar tempo inestable sobre Galicia. Os ceos estarán parcialmente anubrados, con precipitacións de norte a sur e con temperaturas mínimas que se manterán sen cambios e máximas que sufren un lixeiro descenso. O vento soprará do noroeste e aumentará en intensidade pola tarde. O venres profundizas esa borrasca situada no Cantábrico, polo que
seguimos en transición, sí, a peor todavía.
Continuaremos con moita inestabilidade, aumenta tamén a forza do vento, e a xornada será de chuvascos que podrían ser localmente fortes, que podrían vir acompañados de saraiva, e que as temperaturas sufrirán un descenso lixeiro nas mínimas, pero moderado nas máximas. Así que atención, porque tanto o venres como cara a fin de semana teremos tempo, en fin, quasi que invernal. Agárdase unha baixada das temperaturas, ademais de un aumento das precipitacións, como decíamos, o venres, pero o sábado a probabilidade de precipitación aumenta moito. Incluso agárdanse,
claro, o sábado, sí, a peor todavía.
Prácticamente todo o día teremos chuvias, e tamén unha baixada das temperaturas.
Mamaña.
Que as máximas non superarán os 16 graus. A temperatura máxima, Así que vamos a ter unha baixada importante das temperaturas. O domingo,
mira que tamén, o sábado teñemos unha inauguración, ¿eh?
Bueno, pois o sábado a probabilidade de precipitación é de un 90%, de un 90% do día, o 90% tamén de probabilidade de precipitación o domingo.
Tamén,
o tempo domingo bastante inestable tamén, e frío, xa digo. Vai a continuar así, ao menos nos primeiros días da semana que ven. Así que irse preparando, porque todo isto de este soltiño que viña aí cando non se podía ir á playa no confinamento, pois agora vaise e xa se pode ir á playa.
Hombre, pero por suposto.
Non haberá sol.
Ti espera que volvamos á normalidade, pero a boa, xa verás. Boa.
Bueno, imos repasar os titulares da prensa coruñesa.
Se tes cartiño por aí, invirte aí, por exemplo, unha fábrica de paraugas, xa verás.
Sí.
Non te va defraudar.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso ás portadas dos diarios coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz de Galicia. Destaca na súa edición digital, bueno, destaca a morte do cantante Pau Donés aos 53 anos, e di que o forense do 8M concluye que o goberno coñecía o risco do virus o 28 de febreiro. Tamén sinala este diario que así será a vida tras o estado de alarma. O goberno aproba hoxe o decreto da nova normalidade. O de nova normalidade creo que casa pouco, pero si é normal, pois non é novo. Así quedou a cabeza motriz do Albia. Publica unha imaxe, unha fotografía, espectacular fotografía da máquina do tren Albia que se accidentou en Zamora. A imaxe evidencia, di, o efecto de impacto contra das travesas na cabina onde ían os maquinistas. Na parte inferior, a pegada do choque contra do Land Rover, contra do vehículo que caeu ás vías. O irmão de Fernando Simón, estou moi preocupado por el, titula tamén La Voz. Os médicos plantexan repensar a asistencia en primaria. Jesús Vázquez reatópase coa súa nai. Tiña medo de que non me recoñecese, pero volvo feliz. Destaca tamén La Voz que a morte de aos 53 anos de Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo, di que baixo o número de casos activos en coronavirus, hai 503 contaxiados en Galicia. A pandemia e a súa xestión fai que cambie a xestión do voto do 20% dos galegos, titula tamén. Descubertos no Reino Unido centos de cadáveres de ancianos que vivían sós. Os empresarios do ocio nocturno, tras o cambio de criterio, van conseguir que o sector se rompa, din. E tamén destaca que morreu no cárcere de Monterroso un carballés condenado polo crime da Pontedona de 2006, que Alemania advirte: quen se contaxe durante as súas vacacións non debe esperar que nos preocupemos de traelo de volta. É unha advertencia aos seus ciudadanos. O sea, si se van por aí de
picos pardos, os van deixar aí mangados.
E se contaxan durante as vacacións,
Aí van quedar.
Que quedarán por aí, que non nos van a repatriar.
Quedar por aí.
Na Avantia dará unha segunda vida na ría aos gaseiros, a dous gaseiros inoperativos. En España é excluída da Alianza Europea para desenvolver e fabricar a vacina do COVID. Bueno, esta noticia hai que explicarla. Di España excluída da Alianza Europea para desenvolver e fabricar a vacina. Non, España pode, parece ser que ten, bueno, que hai investigacións en marcha, van por un camiño no descubrimento da vacina, pero non ten capacidade para fabricala. É dicir, non temos ningún laboratorio, claro, que sea capaz de producir en cantidades suficientes esa vacina. De aí que quedará excluída dunha alianza europea que forman, creo que Italia, Francia, creo que Alemania, para a fabricación, digamos, desa vacina.
Xa, ¿no? O que ten non investir en I+D e estas cousas.
Pois eso, non temos ao parecer laboratorios, claro, preparados para, claro, a fabricación desa vacina. E tamén destaca La Voz que o 24% dos españoles tiveron que pedir cartos prestados para pagar as facturas no confinamento. Para os hosteleiros de Vigo pola morte de un traballador, España afogada pola débeda 8 anos despois do rescate bancario. Titulares en La Opinión, París.
Pois o primeiro con foto é que estamos xa 80% de actividade quirúrxica con 400 cirurxías programadas esta semana. Estudio xerente de área sanitaria da Coruña EC, Luis Verde Remeseiro. Tamén que Galicia reduce as súas cifras de contagiados e ingresados por COVID. Que o forense do 8M di que é Catombe, Vía Sevir e a Punta Illa e Simón. Que a Fiscalía solicita arquivar a causa do 8M. Non hai intencionalidade dolosa. O goberno aproba hoxe o decreto que regulará a saída da alarma. Simón pide ter coidado co paso de fase de Madrid e Barcelona. A prisión por tres roubos con violencia e intimidación na Coruña. Tamén que a Fiscalía do Supremo investiga o rei emérito polo posible cobro de comisións. Tamén mega o Museo da, da Cervexa de Estrella Galicia reabre para cumplir un ano. Morre Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, aos 53 anos. Alcoa recobra confianza en parte de riesgo e liberará o diñeiro conxeado. Europa evitou 3,1 millóns de mortes grazas ás medidas de confinamento. A Xunta exclúe a San Pedro de Bisma das zoas de alto risco incendiario. A Organización Mundial da Saúde recoñece tamén como a mortes por coronavirus os casos sospeitosos. Galicia gaña poboación tras 8 anos pola chegada histórica de inmigrantes. Concellos prevén forzar servizos sociais para atender o aluvión de peticións de axuda. O alcalde do Grove, obrigado a indemnizar o autor de Fariña e a editorial. Lembrense, sí, se lembran do caso, non?
Polo secuestro da obra, sí.
Efectivamente. Tamén que Galicia retrasa xullo a apertura de pubs e discotecas por si se produce un rebrote. Tamén que os empresarios de discotecas apostan polo equilibrio entre saúde e rendabilidade. Que organización de congresos a espera de instruccións para retomar a súa actividade. Feirantes da comarca van a ser 18 meses sen ingresos, non hai empresa que o aguante. A desescalada acódase Navarra. O INCE dará axudas por 200.000 euros para actividades culturais de creadores locais. Banco Sabadell vaticina os primeiros números roxos de Inditex, 243 millóns. O arzobispo de Santiago non renuncia a ampliar a 2022 o Xacobeo. A Deputación amplía o prazo para becas artísticas. Sada prohibirá as fogueiras en zonas públicas e pechará praias en San Xoán. E por último, que a Casa da Auga e San Diego reabren as súas instalacións con cita previa para as clases. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en el Ideal Gallego: baixan a 503 os casos activos en Galicia, os pacientes curados aumentan en 23 ata os 10.275. Tamén destaca este diario que o goberno aprobará este martes o uso obligatorio de máscaras tras o estado de alarma, e que España non resista ningún falecemento e o número de positivos sitúase por embaixo de 50. Galicia retrasa a apertura de discotecas e locales de ocio nocturno ata o mes de xullo, e o consumo nos fogares españoles disparouse un 32,5% interanual no mes de abril. Tamén que o Banco de España prevé que se registre unha contracción económica que este ano superará o 15%. Así rematamos esta primeira parte. De seguida volvemos na segunda parte. Hoxe é martes, e como cada martes iremos ao centro de formación. E atención, porque xe falaremos de un tema que seguro que lle interesa a moita xente: o ingreso mínimo vital. Desto falamos con Paloma Martín á volta do boletín.